Mans vīrs ir zemesardze 13. bataljonā, un mēs atnācām atbalstīt.
Mēs esam draudzenes, bet īstenībā mans vīrs arī apsver domu iestāties zemesardzē, tad es tā kā atnācu paskatīties iespējams savu nākotni, kā tas izskatās.
Es jau 30 gadus zemesargs. Es visur piedalos, visos pasākumos.
Un kādas jums ir sajūtas par šo pasākumu?
Man kaut kā likās, ka varēja būt svinīgāk un vairāk tā kā veterāns tiešām godināti, jo es zinu, ka mans vīrs no pašas pirmās dienas ir, viņš ar sirdi un dvēseli ir ielicis un ļoti daudz ir devis no savas dzīves zemesardzē. Tā kā gribējās, kad ir kaut kāda tāda lielāka pietāte un vairāk tā kā nu, viņus godināt, jo tie ir tie mūsu celmlauži, kas ir tiešām ir devuši savu lielu ārtavu zemesardzēm.